Панкавец. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Некалі была на радыё «Свабода» праграма «Мудраслоўі», сканцэнтраваную ў прыказках-прымаўках «Мудрасць беларускага народу» абмяркоўваў з суразмоўцамі Вячаслаў Ракіцкі. Я ўдзельнічаў у перадачы на тэму «Законы, суд, турма» і ўспомніў сёе-тое, на жаль, ізноў актуальнае. У беларускай парэміялогіі, выслоўях, адлюстраваліся розныя гістарычныя эпохі. Скажам, маем такія адэкватныя выхаваўча-павучальныя прыказкі, як
«За правінку чэшуць спінку», «Які паступак такая пакута», «Чыя віна таго кара», «Каб не было забароны, то б і свет не стаяў».
Яны адлюстроўваюць народнае звычаёвае права або паходзяць з эпохі статутаў вялікага княства, калі панаваў праўдзівы закон. Дарэчы, суддзі тае эпохі складалі прысягу са словамі
«А як на том справядліве прысягаю, так мі Божа паможы, а если б несправядлівее, Божа мя убій».
Суддзя аддаваў сваю рэпутацыю і само жыццё ў Божыя рукі, а не на ласку валадара ці спакусы. Параўнайма народнае стаўленне да суддзяў пазнейшай эпохі, як да сляпых выканаўцаў загаду нішчыць лёсы. Асудзіў гаршэй, як забіў. Вось гэтыя прыказкі ўзніклі, калі Беларусь была пад уладай Расейскай імперыі.
«Не давай, Божа, лячыцца ды судзіцца. З дужым не барыся, а з багатым не судзіся. Судзяць злодзея не за тое, што ўкраў, а за тое, што кепска схаваў. Дзе суд, туды не суць. За адным вінным 10 нявінных пакутуе. Была б спіна, дык і віна знойдзецца».
І іранічнае.
«Праўды, як у судзе».
Такая сабе панарама судовых нораваў у несвабоднай дзяржаве. Тут і судовыя прывілеі для мажнаўладцаў, і прыкрыццё іхнае карупцыі, і хцівасць самых суддзяў. А галоўнае – бяспраўе чалавека перад карнаю машынаю чужой улады. Па мне, найглыбейшая прыказка – была б спіна, дык і віна знойдзецца. З гэтай мудрасцю пагодзіцца мноства нашых сучаснікаў. Як паказаў Хапун 25-26 сакавіка у Менску і не толькі, карная машына жарэ і зусім выпадковых людзей, адзіная віна якіх сапраўды толькі спіна. Дарэчы, і сталінскія пракуроры, адгукаючыся рэхам на беларускую народную мудрасць, казалі, быў бы чалавек, а артыкул знойдзецца. Вось такая пераемнасць паміж уладаю царскай Расеі, сталінскага СССР і цяперашняю.
Туды, сюды, суды, суды, бягуць гады, ідуць суды.
Спадзяюся, што цяперашнія сядзельцы супакойваюць сябе векавой народнай мудрасцю, найперш імператыўным выразам
«А да строгу няма перасцярогу».
Гэта калі ў дзяржаве пануе самаўладства, а не закон. Дакладней, фармальна канстытуцыя і кодэксы ёсць, але сапраўднае становішча апісвае праславутая прыказка пра закон як дышаль. Дышаль – гэта або тоўстая аглобля пры парнай запрэжцы коней, або дэталь у плузе, карацей, інструмент, якім можна павяртаць у розныя бакі вялікую канструкцыю. Прыказка агульная для беларусаў, украінцаў, закон у пана як дышло, куды направіць, туды і выйшло, і расейцаў. У палякаў яе няма. Хаця само слова «дышаль» – германізм, і да нас прыйшло, відаць, праз польскую. І ў літоўцаў няма. Вось такая супольная імперская спадчына для аматараў усходнеславянскага адзінства. Цяпер, хоць беларусы нібыта маюць сваю дзяржаву, недавер да карнай сістэмы застаўся. І ён агульнаграмадскі.
«У беларускай клетцы нам жыць няўтульна так, бо мы на першым месцы па турмах і судах».
Цэлая вязанка прыказак сведчыць не проста пра недавер да суду, але пра ірацыянальны страх перад ім, як варожай, цёмнай стыхіяй, ад якой няма паратунку, дакладна ў духу кафкавага працэсу.
«Лепш утапіцца, чым судзіцца. Ні за бацьку, ні за матку папалася. Праўды, як у судзе. На базары долі не купіш, а ў судзе праўды не знойдзеш».
Зрэшты, крэатыўная беларуская мова зберагла і адчайную экзістэнцыялісцкую самаіронію ў сувязі з так званым правасуддзем.
Калі будуць тапіць, то не будуць вешаць, а калі павесяць, то не ўтопяць. Усё роўна, ці за адну нагу вісець, ці за дзве цяляпацца.
Змрочная прыказка «кавальса грашыў, а слюсара вешаюць» жыва нагадвае падзеі пасля выбуху ў менскім метро ў 11 годзе. І сапраўды тады ж расстралялі віцебскага слесара. Але прыказка па праўдзе пра бессэнсоўнасць следча-судовай працэдуры. Тут чытайма Багушэвіча. Сам адвакат ён наглядзеўся прыкладаў, калі расейская судовая машына перамолвала наіўнага беларускага селяніна ці мешчаніна ці шляхціча.
«Я сам тут сядзеў, а за што?» Каб спыталі, дык я б не сказаў, і яны бы не зналі.
Гэта верш у Вастрозе. Уладу немагчыма перамагчы ў судзе, які ёсць складовай часткаю гэтай улады.
Дайце дзенег, падзяржыце нас, надо нам папоўніць залатой запас. Дайце на стабільнасць, жы будуць рады, если мы ад вас получым несколько мільярдаў.
Дайце грошай, бо няма каму падтрымаць фінансава нашую турму. Суд, прокуратуру, КДБ, спецназ, каб з падвойнай сілаю прыдушылі нас.
Што да турмы, то беларусы пры чужынскай уладзе разумелі яе фатальную непазбежнасць.
У астрог шмат дарог. Да астрогу Латво знойдзеш дарогу. Харошы астрог, ды чорт яму рад. Да астрога, як да парога.
Моцна паўплывала на мову і ментальнасць масавае зняволенне беларусаў усіх станаў у савецкіх лагерах. Закон тайга, пракурор мядзведзь. Гэты спокліч ведалі на 1/6 частцы свету не горш, як слава КПСС. Думаю, зняволеным беларусам спатрэбілася старая мудрасць. Калі не вераць, не бажыся, калі б'юць, не прасіся. Магчыма, гэта правобраз сучаснай версіі з расейскай. Не вер, не бойся, не прасі. Дарэчы, што да Расіі, то хай мне будзе дазволена звярнуцца не да фальклору.
Адзінае адпаведнае месца для сумленнага грамадзяніна ў краіне, дзе рабства дазваляецца і заахвочваецца, гэта турма.
Леў Талстой. Масавыя пасадкі зноў актуалізавалі пытанне, як правільна і каротка па-беларуску называць акрэсцінскае завядзенне. Прымальнік-размеркавальнік, цэнтр ізаляцыі, трэба не гуляць у фальшывыя эўфемізмы. Турма і ёсць турма, нават калі яна для адміністрацыйных зняволеных. Вязніца, астрог. Так лепш, чым сюсюкаць савецкімі абрэвіятурамі ІЧУ альбо ЦІП.
Тебе в тюрьму, и при этом чуть не плачу, сам не знаю почему. Может, потому что ближе с каждым днем конец зимы. Может, потому что Гриша не вышел из тюрьмы. Гриша не вышел из тюрьмы. Гриша не вышел из тюрьмы.
І хай цяперашнія беларускія сядзельцы ведаюць пра сваіх вялікіх папярэднікаў. Так у менскім астрогу валадарцы сядзелі паўстанцы 1831 і 63 гадоў. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы выдатных беларускіх дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, Гарэцкія. За палякамі сядзелі Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятлава, Лошын, Луцкевіч, Астроўскі, Акінчыц, айцец Коўш. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі Каліноўскі, Танк, Машара, Таўлай, Гадлеўскі, Шырма. Раней у Вільні сядзелі Зан, Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Міцкевіч. Трэцяя частка ягонай паэмы «Дзяды» адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе і сядзяць. Але гэтыя пакуты не марныя. Хай ім надасць.